Čteme společně z listu Koloským, kapitola 1, verš 13 až 23. Koloským 1, 13 až 23. Bůh od nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný. Jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády i mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, již bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
Dnes naposledy otvíráme společně jednu z epištol apoštola Pavla v rámci naší série Cesta kříže. V níž jsme sledovali, jak Ježíšův kříž určuje a chce určovat i celý náš život. Co to znamená, že máme spasitele, který nás zachránil tím, že se obětoval, nezvolil žádný jiný způsob, než právě smrt na kříži. Jak se tahle skutečnost má otisknout do našeho každodenního života? Viděli jsme, že život těch, kteří v Krista uvěřili, jakoby vyzařuje, vyrůstá z moci Ježíšovy oběti a jeho vzkříšení, nebo chcete-li z moci evangelia. Ten dnešní text nám takovým naprosto nezaměnitelným a až mysticky hlubokým způsobem ukazuje, že smíření, které přinesl Kristův kříž, má mnohem větší a širší rozměry, než si možná vůbec dovedeme představit. Má rozměr až kosmický. Týká se všeho stvoření, celého vesmíru. Všeho, co existuje. Na to možná máme někdy sklon zapomínat, že náš spasitel tu není od toho, aby se pořád točil jenom kolem nás. My nejsme středem vesmíru. To je možná zklamání pro mnohé, ale nejsme středem vesmíru. Existuje takový populární citát, myslím, že jeho autorem je Paulo Coelho, ten brazilský spisovatel, ale to není podstatné. Každopádně ten citát na vás každou chvíli vyskočí někde na Facebooku, jak ho někdo sdílí, asi máte podobnou zkušenost jako já. A ten citát zní, když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit. Tak to je docela takový typický příklad té naší představy, že se všechno má točit kolem nás, dokonce celý vesmír nemá na práci nic jiného, než nás obejmout, tak říkajíc. No, když pominu tedy skutečnost, že ta myšlenka je docela očividný nesmysl, kterou prostě popírá, myslím, jen samotná lidská zkušenost, pak bych určitě připomněl, že náš Pán nás učí něčemu docela jinému. Například v té modlitbě, kterou nás učil, kterou se budeme modlit za chvíli společně. Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, Otče, jenž jsi v nebesích. Kriste. Středem všeho je Bůh, středem všeho je Ježíš. Kolem něj se má všechno točit. I my a náš život. Nebo ještě jinak řečeno, odpuštění hříchů a smíření hříšníka s Bohem je určitě jádrem spásy, ale ta spása samotná je mnohem větší. a usiluje dosáhnout mnohem víc. Nakonec i v našem jednotlivém životě nejde jenom o to získat odpuštění, ale jde o úplnou proměnu života, protože máme být jako Ježíš. To dnešní apoštolovo slovo nám to připomíná a klade na srdce takovým nesmírně silným způsobem. Kolosy, do kterých je tento dopis napsán, Kolosy v Malé Asii, do kterých tedy Pavel tenhle dopis píše, byly celkem typické, takové menší kosmopolitní město, ve kterém se střetávaly nejenom různé obchodní křižovatky a obchodní zájmy, ale i množství duchovních a filozofických nabídek. Nebyla tu nouze o různé duchovní nauky a náboženské spekulace. Vedle toho zde taky působila poměrně početná a vlivná židovská komunita. A všechny tyhle proudy, filozofické a náboženské, měly tendenci se synkretisticky propojovat. A pochopitelně byly i velmi lákavé pro mladou koloskou církev, pro křesťany, kteří vlastně teprve nedávno opustili pohanství nebo židovství a bylo pro ně vlastně velmi snadné vracet se nebo vrátit se k zvykům nebo způsobům myšlení, které jim byly vlastní ještě předtím, než se stali křesťany. Navíc těmi nabídkami byli doslova obklopeni a zůstávali pro ně přitažlivé. Zdá se, že pod vlivem těchto těch nauk inklinovali ti koloští křesťané k jakýmsi mystickým pravidlům, která slibovala tak úzké spojení s Bohem, že dosáhnou až duchovní plnosti, duchovní dokonalosti. Této dokonalosti bylo možné dosáhnout, jen když přijmou předepsané učení a obřady. Šlo tu o plné poznání, o duchovní hloubku, která jedině mohla dát vzniknout pravé radosti. Prostě šlo o jakýsi vyšší level ve vztahu k Pánu Bohu. Tahle ta moudrost je měla osvobozovat od pozemských věcí a dávat jim plné spojení s věcmi nebeskými. Prostě ne takové to tělesné, každodenní pinožení, ale hukot, prostě něco pořádného. Duchovní hukot samozřejmě. Ty myšlenky propojovaly přitom různé proudy, něco ze židovského zákonnictví, čteme tam o různých důrazech na obřízku, různé dietní předpisy a podobně. Také v tom myšmaši byly určité rysy astrologie. Oni věřili, že, nebo ti učitelé věřili, že andělské bytosti vládnou nebeskými tělesy a ovlivňují, co se děje na zemi. A také v tom byla ještě trošku namíchána askeze, takové to pohrdání tělem, umrtvování těla, třeba tvrdými posty a podobně. No a když to vezmeme kolem a kolem, vlastně to nebylo až tak vzdálené dnešním duchovním nabídkám. Všelijakým nabídkám ezoterickým, astrologickým, New Age, různým nabídkám duchovně založených diet a podobně. A možná i my někdy můžeme mít pocit, že potřebujeme k evangeliu připojit ještě něco víc, protože jinak to nebude ten správný hukot. Ale tehdy i dnes platí to, co říká Pavel potom kousek dál, je to jen prázdné filozofování, marné nauky. Většina toho našeho dnešního slova je vlastně poezie. Je to hymnus, chvalospěv na Krista. Možná se ten chvalospěv zpíval v církvi už v době, kdy Pavel svůj dopis psal. Potom speciálně dávám za úkol členům chválicích skupin, aby se podívali, co v tom hymnu je za text. A můžeme to pak srovnávat s nějakou naší písní dnešní. Nevím, jestli nebudeme trochu v šoku. Představa, že bychom Koloským 1 zpívali, nevím. Ten hymnus má vlastně tři části. Každá z nich zvýrazňuje a opěvuje trochu jiný aspekt Kristova majestátu a významu jeho spásného díla. A i to nám potvrzuje to, co jsme už říkali. Pán Ježíš je ve středu všeho. To on je jedinou cestou k Bohu. Vyndejte z křesťanství Krista a zbyde vám jenom mrtvé moralistní náboženství. A to je, myslím, docela potřeba připomínat, zvlášť dneska, kdy mnozí mluví o našich křesťanských hodnotách a kultuře. Ale poznat Ježíše a víc ho znát, víc a víc znát, kým opravdu je, s důvěrou se mu v životě podřizovat, milovat ho a ctít celým srdcem, znamená získat dědictví, které vám žádné společenské zemětřesení, ani krize, ani vlny nevezmou. Naději, kterou nezatemní žádná temnota. Pokoj, který obstojí uprostřed nejrůznějších katastrofických scénářů. Znamená to získat sílu ke každodenní smysluplné práci. Sílu milovat, i když čelíte posměchu a nepřátelství. Jednat milosrdně, i když bude odpovědí spíš nevděk. Ten hymnus, určitě jste to slyšeli, stejně jako já, ten hymnus, který máme před sebou, je doslova těžkotonážní teologie. To každé slovo v něm má nesmírnou váhu a dalo by se o něm mluvit hodiny. Některá ta jednotlivá slova jsou dokonce obrovská mají dokonce obrovská slovníková hesla. Třeba jenom slovo plnost. Několik stran, možná stovky stran popsaných o tom, co to slovo znamenalo a znamená. Tak kdybychom to studovali společně na skupince, tak si myslím, že v naší rychlosti by nám to trvalo tak půl roku nejméně. Zastavme se tedy s trochou odvahy, aspoň stručně, u těch tří zmíněných částí, které tady můžeme vysledovat, i když se mírně prolínají. Za prvé, tenhle chvalospěv zvýrazňuje Kristovu naprostou svrchovanost nad vším stvořením. V těch všech tehdejších ezoterických a spekulativních naukách byl Kristus pouze stvořenou bytostí, jedním z nebeských prostředníků. Falešní učitelé byli přesvědčeni, že Kristus je sice počátek, ale že k dosažení pravé duchovnosti, duchovní plnosti je třeba přidat ještě kontakt s dalšími andělskými bytostmi a řídit se dalšími předpisy. Apoštol Pavel v tomhle hymnu ale velmi silně a rezolutně trvá na tom, že Ježíš, milovaný syn Boha Otce, je obrazem, zviditelněním neviditelného Boha. A on je to, skrze nějž Otec všechno viditelné i neviditelné stvořil. Všechno, co bylo stvořeno, vděčí za svou existenci jemu. Dokonce i ti andělé a duchovní mocnosti, k jejichž uctívání vyzývali ti falešní učitelé v Kolosách. V Kristu přebývá všechna boží plnost. Všechno je stvořeno v něm, skrze něj a pro něj. Všechno v něm spočívá, v Kristu jakoby všechno drží pohromadě, všechno stvoření. Kristus je nade vším. Rovněž i to vyjádření, trochu možná zvláštní, že Ježíš je prvorozený všeho stvoření, na základě kterého někteří popírají Ježíšovo božství, i tohle vyjádření je třeba číst v tomhle tom zmíněném kontextu. On je prvorozený, ne proto, že by byl první stvoření v řadě, ale protože v něm bylo všechno stvořeno. Je prvorozený ve vlastně obvyklém biblickém smyslu. Je to ten, kdo má právo vést, kdo je první autoritou stvoření, jeho původcem a také dědice. Všechno mu patří. Je nade vším a všechno mu podléhá. On je Bůh sám,
věčný Boží syn. Z toho ale tedy vyplývá, že pokud máme ve víře vztah s Kristem, máme vztah přímo s Bohem. Nepotřebujeme už nic víc, žádné další prostředníky, lidské nebo andělské. Žádné další síly. Vždyť náš spasitel má jméno Immanuel. To znamená Bůh s námi. Jestliže Ježíš vysoko nad všemi nadpřirozenými silami, nad vším stvořením, pak to ale také znamená, že z nich nemusíme mít strach, z těch nadpřirozených sil. My dneska možná v podobné síly nevěříme tolik jako koloští tehdy, ale konec konců rostoucí zájem o okultismus všeho druhu, horoskopy, věštění, komunikaci s anděly a tak dál, celkem ukazuje, že temné síly a zlo za těmito praktikami má skutečnou tvář. Nebo jiná věc, v moderní době se celkem intenzivně rozšířilo přesvědčení, že jsme naprosto určení dědičností a prostředím, ve kterém jsme vyrůstali, takže nemáme šanci se osvobodit. Nemůžeme být skutečně svobodní. Ten náš hymnus, celý dopis, nám ale říká, že Kristus svým křížem odzbrojil a porazil všechny mocnosti. Všechny mocnosti, které se staví na odpor Božím záměrům. V něm nakonec můžeme překonat vše, protože on je vítěz. Jestliže je tedy všechno stvořeno pro Krista a všechno mu patří, co to znamená pro náš každodenní život? Pro naše plány, pro naše vztahy, naší práci, naše využívání času. Rozhodujeme o tom všem my, anebo ten, pro nějž je všechno stvořeno. O čí království jde? O naše království nebo o to Boží království? Nebo kde máme třeba tendenci říkat, pane, všechno je tvoje, všechno v mém životě je tvoje, jen do téhle té jedné věci mi prostě mluvit nebudeš. Tu si ošefuju sám. Tvoje slovo sice říká tohle, ale já myslím, že po mém to bude moudřejší, správnější, lepší. Možná, že to, čím žijeme, bude potřebovat nějaké nové uspořádání. Bude se muset nějak přeskládat ve světle téhleté skutečnosti. Vždyť všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Tak to je to první. Ježíš je svrchovaný nade vším stvořením. On je původce všeho. Všechno mu patří. Za druhé, Ježíš je hlavou těla, totiž církve. V řečtině to slovo hlava se používá k vyjádření zdroje či původu, ale také jako výraz nejvyšší autority. Ve vztahu Krista k církvi zjevně platí obojí. Ježíš je zdrojem jejího života, bez něj prostě církev nemůže existovat. Tedy má-li být opravdu církví, nejenom pouhým zhlukem třeba i zbožných lidí. Ježíš je počátek církve, z jeho milosti žijeme. Z moci jeho oběti. Jsme na něm úplně závislí. A jako církev jsme tu kvůli němu a pro něj. Například v listu Efeským Pavel říká, máme podíl na předem daném poslání jako církev, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Všechno, co jako církev děláme, má v posledku oslavovat Ježíše. Dělat mu čest, má ukazovat na něj. On je hlava, svrchovaná autorita. Jeho vůle, jeho slovo je rozhodující. Ne slovo staršovstva, ne slovo kazatele, ne slovo kohokoliv jiného. Jemu se má všechno podřídit. Nebudujeme lidské království, lidské vize. Nesmějí rozhodovat jen naše lidské plány. On je hlava a my jsme každý jednotlivou částí jeho těla. Jsme jednotlivými částmi jeho těla, které si mají v lásce navzájem sloužit tím, čím je Pán obdaroval pro druhé. A společně přinášet evangelium světu okolo nás, to poselství, že Ježíšův kříž přináší smíření s Bohem i s druhými lidmi. Tak to je to druhé. Kristus je hlava, autorita a zdroj církve. Ta třetí část vyjadřuje právě ten rozměr smíření, který jsem zmínil teď na konci. Ta, řekněme, chcete-li třetí sloka našeho hymnu. Jako je v Kristu a skrze něj všechno stvořeno, tak také smíření všeho má původ jedině v něm, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Proto se Boží syn stal člověkem, aby jeho krví bylo dosaženo smíření. Smíření, jak jsme tam slyšeli, i ta slovesa, tak jak jsou napsána, to potvrzují, smíření je vlastně již dokončeno, hotovo. Bylo dokonáno na Golgotě. V Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchu, dokonalé a úplné. I nás, čteme tam, dříve odcizené a nepřátelské, Kristus smířil s Bohem. A my nemusíme, ani vlastně nemůžeme k jeho oběti přidávat ještě něco dalšího. Je třeba jen vírou přijmout evangelium a z Boží milosti ve víře vytrvat. Ve víře v Krista již nyní můžeme zakoušet Boží blízkost a Boží přízeň. Není to něco, co čekáme až v budoucnosti, až se Kristus vrátí. Již nyní jsme smířeni s Bohem díky jeho oběti. V Kristu rovněž smíme zažívat sjednocení s druhými lidmi. Smíme se učit je přijímat. Smíme se učit je přijímat i v jejich odlišnosti, a to tak dokonale a s takovou láskou, jako Bůh v Kristu přijal nás. Jediná naděje na smíření mezi lidmi i na smíření národů je v Kristově evangeliu. To je zase potřeba připomínat právě dnes. Jenom Kristus může skutečně smířit odcizené lidi. Vzájemně odcizené lidi. Všechno ostatní je utopie. Když ale přijmeme Ježíše za svého pána, skloníme se před tím, před ním jako před stvořitelem, autoritou a dědicem všeho. Když přijmeme jeho oběť na kříži za svoji a budeme žít z její moci, tak se celý náš život začne měnit. Naše myšlení, naše prožívání, naše vztahy, celý náš svět. Celý náš svět se začne točit kolem Krista. Pána, stvořitele všeho. Kolem toho, kterému všechno patří. A který všechno zdědil. Ve všem se tak bude stále víc projevovat, že Ježíš je ten, kdo nás vede. Komu patříme. Koho opravdu milujeme. A jednoho dne dokonce celé stvoření dosáhne smíření. Bude přivedeno zpátky ke svému stvořiteli. Zlo a jeho stoupenci bude definitivně poraženo a odsouzeno. Spacifikováno. Nepřátelství a odcizení mezi lidmi a národy bude ukončeno. Dokonce i příroda bude vysvobozena z moci smrti a zániku. Všechno bude napraveno. Bůh bude přebývat mezi lidmi a setře nám každou slzu z očí. A my ho budeme oslavovat a radovat se z něj na věky. Jestliže tedy má Ježíš prvenství ve všem stvoření, prvenství ve smíření, prvenství v církvi, jestliže má prvenství ve všem, jak jsme to dneska četli, ať má tedy prvenství ve všem i v našem životě. Potom zakusíme, že on je zdrojem našeho života, že on je zdrojem naší radosti a naší naděje. Amen.